savukārt tāds katastrofu risks, jā, būtībā, nu, kad mazās saunas, tad tiekam paši galā, jo tās mums ir praktiski katru gadu, bet, nu, ja ir, teiksim, tur nopietni tie bojājumi, tad attiecīgi, nu, virs procentiem, nezinu, 50-60, tagad fantazēju, nu, tad attiecīgi apdrošināšana nostrādā. Tāds risinājums var būt, ka varētu parādīties, bet šobrīd katrā ziņā tāds piedāvājums tirgū nav. No apdrošinātājiem pilnīgi noteikti jājūt, ka ir kaut kāda minimālā kritiskā masa augļu kopju, kuri būtu gatavi apdrošināties. Nu, piedāvājums rodās tad, ja ir pieprasījums.